لك ايه واوصف لك ايه ده انت حكايته وحبي اللي بخاف عليك احكي لك ايه واوصف لك ايه ده انت حكايته وحبي اللي بخاف عليك
يا حبيبي انا